Kada tu maldoje, Nijolė, sakėjai, kad vat, Jėzaus Evangelija, Dievo tėvystė ir žmonių brolystė bus įsisavinta, įsisamoninta. Tada bus brolystė visoje planetoje. Ir nežinai, kaip bendrauti su anūkais. Tai va čia ir yra toje aukštesnė pakopa už Kristaus Evangeliją, mano Evangeliją. Kitaip pasakius, iškyla naujas manosios Evangelijos taikymo etapas. Aš tikiuosi, kad jūs vis daugiau mano Evangeliją ištarsit garsiai kitiems žmonėms, kuriejas yra tikras, realus, gyvas kiekvieno viduje. Ir jį galima atrasti. Štai tau ir atsakymas, kaip reikia su anūkais bendrauti. Tada melsk išminties iš kurėjo, kiek metų, aš nežinau, anūkams.
7 ir 12.
7 ir 12. Tai va jau galima jiem daug ką pasakyti ir abstrakčiai žodžiais, jie jau daug ką gali suprasti, ką sunku, vat, su mažesniuoju, jaunesniuoju, tai kasgi tas atradimas, kaip jis vyksta ir kas tas kurėjas. Tai vat gali jau aiškinti, štai vat, mes turim gausybę aplinkoj esančių gyvūnų, žvėrių, gyvulių, paukščių. Tai vat jų yra gausa, bet jie paimti po vieną, išreiškia, va čia yra vienas paukštis, vienas žvėris, vienas gyvulys, vienas šuo, vienas karvelis, viena kiaulė. Štai kada pradedi sakyti vienas, tada pasakai visą kategoriją, kam priklauso. Pat kiaulė, viena, reiškia, priklauso kiaulių kategorijai. Karvelis, paukščių atskirai kategorijai. Va ten yra rūšys įvairios, karveliai, arealiai, ten skirstami vis daugiau įvairiom rūšim. Tas pats su žvėrim yra liūtai, drambliai, stirnos, lapės, vilkai. Bet yra dar tokia kategorija, kaip žmonės, vat, ką mes patys vienas į kitą žiūrėdami galim matyti. Jie jau negyvena miške, jie negyvena ore skraidydami, jie negyvena vandenyje, kaip žuvis. Jie gyvena savo sukurtuose namuose. Patys pasistato su langais, su durim, su stiklais, su lovom, kur miega. Ir va, kada mes žiūrim į visus žmonės, tai čia yra atskira kategorija. O kokia yra tarp gyvūnų atskira kategorija, tarp paukščių atskira kategorija. O kada žiūrim į vieną žmogų, tai mes jį galim pasakyti, kas vadinasi abstraktus pasakymas, kad tai yra asmuo. Tu nepasakysi, šuo yra asmuo. Vilkas yra asmuo. Asmuo yra pasakomas tik tai tokiam abstrakčiam. Vat abstraktus tai kur tinka visą laiką, kada tu kalbi apie žmogų. Ne konkrečioj situacijai, bet visą laiką tiks. Tai vat pats plačiausias apibūdinimas tai yra asmuo. O dar abstraktesnis yra asmenybė. Kuo tas asmuo yra pripildytas? Ar gerų minčių, ar blogų minčių, ar pavydo, ar pykčio. Vat jeigu tu pyksti dėl kažko, reiškia, tu esi pripildytas žemo energinio dažnio virpesių. Vat jeigu aš tave paglostau ir, pabučiuoju, tai yra aukšto dažnio virpesiai. Ir paklaus, kaip tu jautiesi tada, kai aš tave apkabinu? O jeigu aš tave papurtu, kaip tu jautiesi? Jau yra žemesnio dažnio virpesiai. O jeigu aš dar pasakau kokį griežtesnį žodį, dar yra žemesnio dažnio virpesiai. Bet va tas asmuo, tas žmogus, jis gali būti dar kaip vaikas, mažas, mažai ką supranta. Kada jisai daugiau pažįsta aplinką, jam galima daug atskleisti, ko mažas būdamas jis nesupras. Bet jis vis tiek bus tas pats asmuo. Ta pati asmenybė. Kuo tu pripildai tą asmenį, kokiais žodžiais tu su juo bendrauji. Toks jisai išaugęs pasireikš savo gyvenime. Ir kada žmogus nuo pat mažų dienų yra mokomas, kad yra toks asmuo, kuris visiems skleidžia gėrį, šviesą, meilę, tiesą. Tai va tas pats didžiausias asmuo ir yra kūrėjas. Kūrėjas dėl to, kad jisai paskleidžia viską su gėrio motyvu, gėrio noru. Tai va tas noras nulėmė virpesių dažnį. O kadangi jis skleidžia tik tai su meilė, su tiesa, su teisingumu, tai yra tada paties aukščiausio dažnio virpesiai. O dažnis tai yra tai, kas, vat, energija tai yra, iš ko mes esam padaryti. Iš ko kalnai padaryti. Tai yra iš energijos. Ir tas dažnis yra, vat, jeigu tu žiūri į dviračio ratą, tu stipinus matai, pasuki ratą, jau stipinų nebematysi. Reiškia, dažnis pasikeičia, jau energiškai vat, tie stipinai įgauna tokią išraišką, kad tavo akis nebemato. Bet yra tie patys stipinai, bet tik tai tokio judėjimo būsenoj, kur akis neužfiksuoja. Tai vat kada tu visą laiką vis daugiau aiškini, kokia yra tikrovė, vat, kokie yra gėlynai, kokie yra medžiai, kokia yra žolė, koks yra darželis, kokie yra augalai darže, kaip jie auga, visa tai yra energija. Ji yra judėjime, tik tai ji įgyja tam tikrą formą, daržovės formą, obulio formą, kalno formą, žmogaus formą, to kūno. Bet asmenybė tai yra to kūrėjo mums padovanota dovana, kurios mes nematom, bet mes galim jausti. Tai jeigu aš sakau gerus žodžius, tai mano asmenybė turi daugiau iš to kūrėjo, kaip visos energijos šaltinio prisigėrusi tų gyvų virpesių, energijos virpesių. Ir štai aš galiu atrasti tą nematomą kūrėją, visako šaltinį, savo viduje. Dėl to, kad jis savo dalelę padovanojo kiekvienam iš mūsų. Ir tas mažylis turi tą dalelę. O kaip atrasti? Tai reikia savo mintim arba savais žodžiais kreiptis į tą šaltinį, į tą kūrėją. Tu jį gali pavadinti ir savo tėvu, ir savo motiną, ir savo šaltiniu, ir visos gyvybės šaltiniu. Ir jeigu nuo širdžiai kreipsiesi, tai tu kažkaip iš karto neatrasi jo, nes jeigu tu ko nors ieškai, kažką užmiršai kažkur, pasidėjai, arba tau paprašė kažkas, mama ar tėtis atnešti kažką, tai tau reikia surasti, kuo paprašė, kur atnešti. Tai tada tu turi stengtis, nueiti tą vietą, surasti tą daiktą toje vietoje. Tai va, nuėjimas, suradimas, atidarant spintelę ar stalčių, tai yra tas darbas, kurį padarai. Tai tas darbas yra vadinamas pastangom. Tai jeigu tu pastangas dėsi, kad visą laiką kreipsiesi į tą šaltinį, į savo tėvą, į motiną, kaip nesvarbu, tas septynmetis gal iš pradžių nesupras, bet kreipsiesi kaip į asmenį. Po kiek laiko pajausi viduje, kaip tu atradai jį. Jis nematomas, nes jis neturi nei kūno, jokios formos neturi, bet jis yra asmuo ir visų asmenų šaltinis ir centras. O kad atrandi jį, su juo gali kalbėti. Vat per savo kalbą jam, ką nori gali sakyti? Apie save, apie savo kiemą, apie savo draugus, apie mokyklą, apie ką nori kalbėti. Tai va čia ir yra tas ieškojimas, kai tu šitaip nuoširdžiai kalbi. O po to ateina akimirka už tas pastangas, kad tu pajunti savo viduje, širdyje. Atradau. Tai yra tikra pajautimas, o ne atrodymas. Jeigu kažkam atrodo, kad, nu gal aš radau, gal neradau, reiškia neradai. Kada atrandi, taip nuostabu, atradau. Ir nori visiems parodyti jį. Ta, kuris neturi formos, nori parodyti, pasidalinti juo. Tai yra būsena. Jeigu jūs tokios būsenos nepatyrėt, ieškokit. Atrasit taip. Vienam tai bus greitai, kitam ne. Tai va taip, jam ir paaiškint. Pagal situaciją, sumodeliuok situacijas pati. Žodžiu, ir tada ritualų nebus. А тебе, Юля, скажу, что я замечаю все время, ты, когда обращаешься к бесконечному духу, матери и сестра, и не надо. Потому что это одно лицо надо писать через черточку. Бесконечный дух, черточка, мать, черточка, сестра. Это одно лицо. А вот это уже соединительное, и соединяет уже второе лицо. А это одно лицо. Сестра в духе. Понимаешь? Dabar jūsų mokymas, tarkite savo žodį.
Gal aš irgi noriu. Algimantas kalbėjo apie mūsų baimės, kurios valdo. Ir kai atsiveriu kūrėjų, kaip jos yra tirpinamos, aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra tokia nuostabi teisybė ir pailiustruoti visą šitą mano draugės patyrimų šią savaitę. Mano draugė su manim bendrauja, mes kalbamės visais dvasiniais dalykais. Jinai tikrai yra tikinti moteris ir skaitanti Jėzaus kalbų jums vėl. Jie gyvena porą kilometrų nuo manęs prie miško. Sodyba supa iš trijų pusių miškas. Ir jinai praeitą pirmadienį sako, laukiau katukės ateinant, žinai, neusirakinau durų visai ir ta katė vis neateina. Tai aš vis pažiūriu ir vis neteina, jame užmigau. Sako, pabundu, vidury kambario stovi vyriškis krūvinas. Ji man nuo stalo sausainius, saldainius, ten žuvies taukai buvo. Sako, aš tik pašokau, susisukau į kalatą ir sakau, žmogau, tau pagalbos reikia, tu visas krūvinas, aš tau padėsiu. Sako, žiūriu, didžiulė plėštinė žaizda rankoj. Na ir jinai pradėjo ten jį valyti, varstyti vienu žodžiu. Ir sako, matau, kad jis prisidėjęs tas pilnas kišenės, sako, tu valgyt nori, tai aš tau sumuštinį sutepsiu ir aš tau išvirsiu arbatos ar kavos, ko tu nori, kavos stiprios. Ir sako, aš sutepiau sumuštinį, išvirėjau tos kavos, jis pradėjo valgyti, matau, kad raukas ir sakau, tau reikia pagalbos, aš čia taip gerai neišvaliau. Tau gal ne tik gali rankos. Aš paskambinu, sako, 112. Atsiliepia mergaitė. Ir sako, aš sakau, pas mane įsiveržė krūvinas sužeistas žmogus. O tai buvo pusė trijų nakties. Naktis buvo. Ir sako, mums reikia pagalbos. Tai ten klausia, kurios tau pagalbos reikia, policijos ar reikia greitosios. Sako, aš sakau, gal abiejų. O jis ištraukė, sako, man telefoną iš rankų ir sako, aš Svajūnas, toks ir toks iš Kėdainių rajono, aš užmušiau žmogų, greičiau siųskit man pagalbą. Nu, ir sako, toliau sėdėm, valgom, policija skambina. Greitai ten pasimtė policija, žodžiu. Sako, policija skambina, mes tavęs neberandam pagal tą adresą. O ir taip toliau, nuo pagrindinio kelio, dar ten Žilvičių tokia kolonija užsodinta ir miškas įvažiavimas toks siauras yra. Sako, kai policija užsisuko, šviesos atsimušė į langus ir jis sako, tai ką, tu man policiją iškvietai? Sako, nekviečiau, gi tu pats kalbėjaisi, pats prašiai pagalbos, aš nekviečiau. Ir jis užsako to sumuštinio, už to puoduko ir išbėgo. Atvažiavo policija, bet jie turėjo šunį, žodžiu, jūs sulaikė. Aš sakau, Danute, o tu nebijojai? Sakė, aš neturėjau baimės ne vieną sekundę. Aš neturėjau jos. Aš tiesiog kalbėjausi su juo, sako, ir kai sako, jis bėgo, aš tik tada pamačiau, kad jam uždiržo kirvis. Užkištas yra. O šiaip sako, net nemačiau. Tai va, paskui sako, kai jie visi išvažiavo, aš atsisėdė ir sakau, tėve, rojaus trejybė, ačiū už suteiktą išmintį, ačiū už atimtą baimę iš manęs, ačiū, kad tu buvai su manimi, čia ir dabar. Ir sako, aš buvau tokia laiminga ir tokia laisva ir tokia išlaisvinta. Iš visako. Tai va, ta iliustracija, aš nežinau, kad
tegu visi nusikaltėliai į pas ją bėga. Policija turi melsti, kaip išaiškinti nusikaltimus. Tegu subėga jie į tave, tada jie važiuos.
Mažiau jiems darbo.
Daugiau darbo.
O iš tikrųjų jis šalia manęs padegė namą, iš tikrųjų jis. Padegė namą ir nubėgo iki jos, reiškia, jau bėgo. Bet kadangi ten langai yra paketai, tai matomai kažkaip jis ten įmetė tą degalių skystį ir turbūt susižalojo tą ranką kažkaip. Nes sakė,
tai jis nesveikas gal?
Žodžiu, ten jis iš tikrųjų iš Kėdainių rajone įsidarbinęs miške, kaip miškininkas dirbo ir atrodė kaip ir normalus žmogus, bet paskui paaiškėjo, kad jis jau padegęs ir savo šeimininką Kėdainių rajone. Nesveikas. Bet susibarė su kaimynu, reiškia, to padegto namo kaimynu labai susibarė ir pasakė, aš tave padegsiu.
Taip.
O bet pataikė ne jo namą, su kuriuo susibarė, bet kaimynu.
Atsiprašau, ne ten pataikiau.
Ne ten pataikiau.
Pakartoti, taip, aišku. Tai va, tai liudė ką, proto degradavimą?
Taip.
Žodžiu, tai akivaizdu ir tokių dalykų vis dažnės ir pasieks ne tik tai atokias vietas, bet pasieks miestus. Žodžiu, laukit svečių 3:00 nakties.
Neblogas palinkėjimas.
Ne, tai čia ne palinkėjimas, čia bus tas, kas bus.
Bet čia visi ten nesupranta, kaip jį nebijojo. kaip ji nebijojo.
Norėčiau ir pajuokinti, ir pasakyti tiesą, bet kažkas gali įsigesti. Nesakysiu. Sėdam prie arbatos, ar turit mokymą dar? Nes to žiūriu, kad jau reikės judėti. Trukime. Turit kažkas mokymą, taip prašau, sakykit.
Na, jeigu dar laiko turim truputėlį, tai aš irgi norėjau savo pastebėjimais pasidalinti. Irgi apie tą baimę pašnekėti. Šiandien daug kalbėjom apie tai, pamokomasis žodis buvo kaip tik. Apie tai viskas iš tos baimės kyla, bet aš visiškai nesistebiu. Žinot, nuėjom į knygyną Laisvės alėjoje. Ten buvo vakaras, pirmą kartą mes jame buvom, toks kažkoks mažas knygynas. Ir na, žiūrinėjom knygas, nes mes jame į kitą rytą, bet turėjom dar tiesiog laiko porą minučių. Tai lauke lėjo lietus ir galvojom, užeisim, kur nors, kad nelytų. Ir tą knygyną pataikėm. Ir žiūri, stovi dvi moterys, jaunas, tai viena knygyno pardavėjo, kita ten atėjus, kažkokia tai moterys. Ir tokias nesąmonės kalba, žinokit, tokias nesąmonės. Kad, nu, koktu klausytis. Ir ten jau, žinot, tokiam, tom jau atseitom dvasiniam temom, panašiai su tuo, kas šiaba vyksta ir ką žmonės uždarinėja. Ir pradėjo kalbėti apie kitus pasaulius. Ir jos ten, bet kas man įdomu, klausu, ir taip žmogus tuo tiki, jos tiesiog gyvena tuo, bet taip į tą pokalbį. Ir kitam pasaulyje, vat, sako, jeigu tu dabar bijai aukščio, tai reiškia, praeitam pasaulyje kažkur buvai nukritęs. Praeitam gyvenime buvai kažkur nukritęs, sako. Ir klausiau, ir nėra kaip įsitėti tą pokalbį, bet vis tiek...
Taip garsiai užtikrintai, atrodo, jau čia žino, jau nes kažką.
Bet aš taip neištvėriu ir pasakiau, nebuvo jokių tų kitų gyvenimų. Kažkaip, aš va taip pasakiau, ar ne, tokį vieną sakinį. Sakau, nėra jokių tų praeitų gyvenimų, va taip aš pasakiau. Ir aš taip pasižiūrėjau, nesuklausau. Nutilo ir toliau kalbasi. Nusišypsojo abidvi. Jom net pasakiau kažką, tai, neįmanom, nusišnekam, žodžiu, visai čia ne į temą kažką pasakė.
Sutrūdėsi.
Jo. Galvoju, ką jau, toliau nelysi tą pokalbį, jeigu jos nepaklausė nieko. Ir jau prieš išeinant, Vytautas išrinko Viktorijai ten tokią knygutę. Ir ten... Sumokėjo pinigus, o ta pardavėja, Kautina ten prie pardavėjos taip pribėgo, žiūrėjo knygutę, o jis priėjo prie jos ir sako, kokia užsi... Ir taip rodo rankom, užsidarius mergaitė, sako. Ir jis taip į tokių rimtų veidų, jai reikia vat išsilaisvint kažkaip, sako, tokios laisvės, sako, duokit jai. Tai aš taip kažkaip taip gavosi, man sakau, o Matas, sakau, atsidaręs ar užsidaręs? Vat jisai nežinau, sako, bet taip rimtai, jinai. Ir vat, toks, bet tas veidas toksai...
Jis taip pamišęs toksai.
Jo, toks pamišęs. Jis sako, va čia joga vyksta pačioj, čia kitoks knygynas ten. Žodžiu, bet mes, negalėjom stės pokalbis, nes mes turėjom išėti, tik minutė buvo likus mums iki kur mes turėjom eiti. Ir aš vat visiškai nesistebiu. Tikrai va visi matom, ar ne, kas darosi čia aplinkui ir kuo toliau tuo, jau kaip Algimantas sako, jau čia raklas pastebiu ir jaučia, kas čia darosi. Ir mokyklai, kada aš paklausau, va kada nainu, ir mokytojai, va mato mokytoja, tai jinai žino apie Orantijos knygą ir formą paskaito ir dabar... Pagaliau aš su jie taip truputėlį pakalbėjau, viską žinau, žinai. Bet, kad aš pasiklausau, tai vat net ir ta mokytoja, vat jo, sako, anksčiau taip nebuvo, kai aš dirbau. Sako, dabar aš nesuprantu, kas čia darosi, sakau, tai žemė virpėsiai. A, teisingai pasakėjai, sako, einu taip įdomiai. Ir, dėja, bet, jau. kada pasižiūrė aplinkui, tai tu supranti tik tai, kad pats gali atsiverti rauslybės šisų ir būti pavyzdžiu.
Ir aš...
Tik per savo vidą. Nu, tas pastangos labai reikalingos žodžiu, nes... Sakyk.
Dar norėjau pasakyti, paskui jau prieš tai kaip jis pasakė, kad nėra ten tų gyvenimų. Aš paskui pastebėjau tą visą knyginą. Iš tikrųjų, vat reikia tų detalės labai stebėti, kad būtų lengviau įvertinti situaciją. Ir ten tokie paveikslai, ten galva kažkokia išlindus, baisus. Visas tas knyginas tokiais baisiais paveikslas. Ir tada iškart supranti, kad to žmogus jisai labiau bus toksai... Išsifantazavęs.
Baimės. Tokios tėtlionės.
Išsifantazavęs, kažkokių ten ieškos kažkokių subtilių, kažkokių paprasčiausiai tiesos, jisai pačios... Kaip čia pasakyti? Tiesa trumpai, aiškiai. Sibijos, jam reikės ten, kad kažkokių...
Užmaskuotų.
Jo. Kad išvengtų slėsos kažkaip, kad vat būtum žodžiais kažkokiais ten apipinta.
Na, viena tai vieni tą tiesą žino kaip abstrakčią sampratą ir galvoja, kad tiesos apskritai nėra ir nėra čia ko užsiimt, geriau reikia žiūrėti, kad būtų geras buterbrotas, kieno nors suteptas arba pačio. Ar pačios, tai, kitaip pasakius, tą, ką materialiai gali paliesti, tai va čia yra ta mano tiesa. Va, pinigai, kuriuos moka, čia kokia nors, žinai, pramoga, čia alaus, koks nors bokalas, ir draugų kompanija. Nu, paskui atostogos, tai va, viskas. Tegus tiesa užsiminėja filosofai. Nu, man nėra ko čia su galvos. Arba už mane tą padarys valdžia. Čia ne mano darbas apie tiesą galvoti. Tie, kurie jau domisi, va, jie tada pradeda ieškoti įvairių knygų, o tų knygų dėja nėra. Va, šitos, tai josgi knygai nepardavinėjamos. Ir žodžiu, jis negali nuėjęs, žino, kur galima ieškoti knygų, jis ten neranda tų knygų. Tai tada jis pamato skelbimą, a, čia yra kažkokia tai joga, čia yra meditacija, tai čia dar kažkas. Tada pradeda ten eiti, kadangi nieko daugiau nesuranda. Tai va tada ten atsiranda ta tiesa, kokia jau pateikia tų seminarų, kokių nors ten pratybų vadovai. O tai tada va čia yra... kas už sienos yra. Ir tai to, kad ateitų čia, jie tenai toliau blaškomi ir blaškysis ir ateityje bus dar liūdniau. Jiems, va ten, langaniems, jie savų problemų neįspręs. O kadangi auga kartos, kurios turi savo palikuonių, tai jų sėkla yra sumenkusi. Ir su kiekviena karta jį menkėja. Tai tada protas taip pat, kadangi jo nieks nevysto, apkrovos neturi, vien tik tai vat, intelektuali informacija ir informacija, jau nebereikia net analizės. Svarbu tik tai atsakymai, taip ne, kaip viktorinoj. Tai kaip tu gali, pavyzdžiui, vystyti protą, jeigu tu jo neapkrauni mąstymu. Tau reikia spėlioti atsakymus. Viskas, daugiau nieko nereikia. Tai tada ir menkėja net ir intelektualus mąstymo lygis. Tada natūralu atsiranda pakaitalai. Įvairūs žaidimai, įvairios pramogos, įvairūs klubai. Ir tada dėmesys ilgiau porą minučių, tai išklausyti negali. Jau yra per daug protų į įtampą. Todėl natūralu tie, kurie nebegali net žodžių ištarti, sklandžių ir nuoseklių minčių išdėstyti, jiegi turės atitinkamas pareigas, jie turės bendrauti su kitais, priimti savo sprendimus, kurie nulems to kolektyvo vystimosi kryptį. O jeigu nėra mąstymo analizės, nėra mąstymo gelmės, natūralus sprendimas bus visi klaidingi. Visi. Ir kenties tie žmonės, kurie dirba toj kompanijai, kurie dirba kokioj ministerijoje, tada kenties visa visuomenė. Ir tokie bus vadovai tokio kitos kartos išauginto, neanalizuojančio proto pasekmė. Tai kokie gali būti tada bet kokių sprendimų geresni rezultatai, pasekmės? Negali būti. O ką reikia daryti? Vat ką reikėtų daryti dabartiniai valdžiai? Kaip jūs manot? Vat jums dabar duoda prezidento postą, premjero postą. Ką jūs darote?
Kariuomenės jūs išžadėt pirmiausiai.
Darbo vietas
kur? Ūkis ir namų statybos.
Atsiimti elektrą miestą. Atsiverti kurį.
Jau davė postą, tu atsiverti kurį. Tau jau duotas postas. Ką tu dabar darai?
Atsiverti kurį, tai tas pats kaip, ką Nijolė sakė, tai kaip man su anūkais kalbėti, kad jie paaiškinti. Tai tau pasakymą atsiverk kūrėjui, tai nesuvoks, tai. Nesuvoks, taip. Tai gerai, bet tu tik tai vieną žinai, o kiti nežino. Tai ką daryti tau, vat tu prezidentas.
Bet tas, kas atsiveria, tu daina
kažkokiu būdu. Nu, tu prezidentas, nu ir ką tu darysi, atėjai į darbą 9 valandą. Sėdė už stalo. Nu ir ką čia man dabar daryti? Visa valdžia rankose, va.
Pagarbinti. Paklaus, ką daryti.
Kaip?
Ir išmintis tada, nesupainint, ne niekas procesas vyksta.
Tai va, ta minutė atėjo, va. Tu prezidentė.
Ne, nu tai suprantu, bet su ta, kas ir ką nors pasakysiu, tai nieko. O kaip tada ta išmintis ateis, kaip kurį, kaip atsiveria. Aš žinoma, aš dar to nepasiekiu, bet...
Nu gerai, kas galėtų pasakyti, ką daryti tam premjerui ar prezidentui? Kurie kryptim?
Pagarbinti kurieje, tokio aš nežinau.
Tai tu gali tą vienas daryti, o ką daryti su Lietuva?
Visiems.
Išėk iš Europos Sąjungos, tai čia nepadarysi vienas.
Tai bet jūs turit jau išmintį, o išmintis sako... Reikia kalbėti suprantamą kalbą, į kuriuos kreipiesi. Tai ką tu čia dabar išeiti iš Europos Sąjungos? Nu kaip tu išeisi? Nu neišeisi.
NATO neišeisi, priešų tapsi.
Tai va, tai reiškia, tu turi... Nu kaip, nu tai paprasta, tai paprasta. Nu.
Juliu, kiek kalbėti?
Tai aš pasakiau tą, bet ką kalbėti? Su kuo kalbėti?
Su žmonėmis.
Žmonės kreiptis, bet į žmonės kreiptis.
Taip.
Tiesiai į žmonės, su žmonėm kalbėti.
Taip, arti tiesos. Bet kaip tie žmonės, kur tie žmonės, ant Gedimino kalno sukviesti? Kur? Ką?
Su vyriausybė reikia kontaktus.
Tai tu esi valdžia, tu didžiausia valdžia, premjeras, tavo vyriausybė yra ir tu esi prezidentas, sakykime, kitas. Nu tai va, tai atėjai į darbą ir ką tada reikia daryti? Tai tu jau žinai, kokie yra lūkesčiai, nes tu atėjai į tas pareigas, tu jau nebeklausi žmogaus, nes tu per visas gradacijas pasiekiai tokį postą, kad tu jau žinai, kokie lūkesčiai, nes tu rodysi kelią tiem žmonėm, kaip tos lūkesčius įgyvendinti.
Tai susikvies žmonės ir kalbėti.
Nu, kadangi jūsų reiškia atsakymai yra tokie, tai tada aš jums dabar irgi nieko nesakysiu.
Pamastykite.
Teisingai. O jūs porą savaičių pamastykite. Ir po dviejų savaičių pasakysit, ką jūs darysit, būdami prezidento ir premjero. Vat ateinat į darbą ir jūsų darbo diena. Prašau.
Mūsų nerinks, išrinks Algimantas.
Nesvarbu, bet jūsgi turit lavinti protą. Tai rodykit kryptį, ką daryti. Bet turėdami omeny visą tą visuomenę, jos sampratas, jos struktūrą, kaip jinai struktūrizuota. Tai va, šita prasme, jūs turit laisvą veikimo aplinką. Bizūną paimti ir mokysiu aš jūs. Jeigu neklausysit, tai bus jums. Nu, žodžiu, man įdomu, ką jūs išmastysit ir kaip, o tai yra jūsų mokymas kitam kartui paruošti, bendra tema. Jūsų prezidentavimas. Dvi savaitės turit laiko. Pavartykit Urantijos knygą. Sėdam prie arbatos. Tėvė, žinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą, su meilė patiektą, įskirtas mūsų materialiam kūnui. Tavo jį materialiai šventoviai, kurioje yra tavo sukurta ir patalpinta amžinoji dvasinė asmenybė, turinti visus amžinybės potencialus, kad jie pavirstų aktualais, kad jie galėtų pasireikšti šitame pasaulyje. Meldžiu, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, gerdamas tavoje energiją iš materialaus su meilė patiekto maisto, kad asmenybė atsiverusi tau ir trokšdama būti bendrakūrėja su tavimi, turėtų šito materialo pavidalą kaip priemonę tavo laikinai suteiktą šitame pasaulyje mums kiekvienam. Būti tavaisiais sūnumis ar dukromis, visų labui, kuriant gėrio darbus ir laisvo valia gauta iš tavęs, meilės motyvų tavo suteiktų. Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.